Euroopan unioni markkinoi itseään rauhanrakentajana, demokratian välittäjänä, maailman suurimpana kehitysavun antajana, ihmisoikeuksien eteenpäin viejänä ja merkittävänä toimijana myös ympäristöpuolella. Mutta miltä EU näyttää, jos sitä tarkastelee muusta maailmasta käsin Euroopan ulkopuolelta? Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista.
No, muu maailma on aika moninainen. Vähän riippuu, että katsotaanko Brasiliasta, Intiasta vai Kiinasta käsin vai Afrikasta käsin ja niin edelleen. Mitä yhtä sellaista näkökulmaa ei ole. Mutta yhdistävänä tekijä on tietysti tämä historiallinen kokemus Euroopasta. Että kaikki nämä alueet on tavalla tai toisella jossain historian vaiheessa ollut Euroopan siirtomaita. Ja se määrittelee hyvin pitkälle niitä tulkintoja, mitä Euroopasta annetaan. Täytyy myös muistaa se historiallinen tausta, että tämä Euroopan integraatioprojekti alkoi hyvin pian heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja se oli niin kuin reaktio tähän tilanteeseen, jota voisi kuvata hyvin myös eurooppalaiseksi sisällissodaksi. Että ensimmäinen maailmasta taistelut käytiin pääosiossa Euroopan mantereen sisällä. Ja eurooppalaisten ratkaisu tähän tilanteeseen oli rakentaa eurooppalaista yhtenäisyyttä, jotta vältetään se Euroopan itsetuho, mikä ensimmäisen maailmansodan kuluessa nähtiin. Ja sen tavoitteena oli myös ikään kuin palauttaa Euroopan asema maailman keskuksena. Ja nämä kaksi tällaista historiallista havaintoa niin hyvin sitoo monien tulkintaa siitä, että mitä Euroopan unioni on ja mitä sen mahdollisuudet on. Jos me tullaan nyt konkreettisemmin tähän päivään, missä me tänään ollaan, niin Euroopan unionilla on myös hyvin tärkeä asema tietyissä maailmanpolitiikan hallinta-alueilla. Erityisen tärkeä on WTO, eli maailman kauppajärjestö. Ja siellä Euroopan unioni on yhdessä Yhdysvaltain kanssa niin selkeästi ajanut tämmöistä hyvin voimakasta ja selkeää uusliberaalia politiikkaa, jossa pyritään luomaan mahdollisimman suuri tila länsimaisille monikansallisille yhtiöille toimia mahdollisimman vapaasti ympäri maailmaa. Ja niin monien tulkinta on, että eurooppalaiset puolustaa hyvin tiukasti omia hyvin tarkkaan määriteltyjä etujaan.
Miten hyvin Euroopan unioni on tunnettu?
No kyllä Euroopan unioni tunnetaan ja Euroopan unioni niin kuin tästä historiallisesta painolastista huolimatta ja tämän hetken tilanteesta esimerkiksi WTO:ssa huolimatta, niin Euroopan unioni on kyllä ympäri maailmaa ollut myös mallina näille alueellisille integraatiohankkeille. Että latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi Mercosur tai Andien liitto tai sitten ASEAN Aasiassa ja tai Afrikan unioni, kaikki ne on tavalla tai toisella yritetty mallintaa Euroopan unionin kokemusten pohjalle. Ja tietynlainen regionalismi ympäri maailmaa niin on seurannut aika paljon tämän Euroopan unionin jalanjälkiä. Siinä mielessä voi sanoa, että Euroopan unioni ei pelkästään tunneta, vaan sitä on myös käytetty jossakin suhteessa, ainakin joitakin se aspekteja, myös mallina muille.
Onko se hyvä malli tai hyvä esimerkki muille?
No, tämä historiallinen painolasti ja tämä eurokeskisyyden perinne, joka edelleen näkyy niin kuin monilla alueilla niin kuin näissä vapaakauppaneuvotteluissa ja niin edelleen, niin ei varmaan ole. Mutta tietenkin se, että tämä Euroopan integraation tuloksena on onnistuttu luomaan pysyvä turvallisuusyhteisö Euroopan sisälle, tämä sodan ongelma, joka oli akuutti koko 1900-luvun ensimmäisen puoliskon, ja tietyissä mielessä vuoteen 1989 asti, niin on pystytty ylittämään. Sehän on merkittävä saavutus, ja sitä sopii tarjota toki malliksi muillekin. Ja toinen merkittävä saavutus on tietenkin se, että tämä Euroopan yhdentymisprosessi niin on tuonut mukaan sellaisia keskusteluja, ideoita ja institutionaalisia järjestelyjä, joita ei ennen niin kuin tavattu soveltaa ollenkaan kansainvälisiin asioihin tai maailmanpolitiikkaa. Ja ajatellen nyt esimerkiksi Euroopan parlamenttia ja Euroopan demokratian kehittymistä.
Jos ajatellaan Euroopan unionia maailmanlaajuisena toimijana, voiko sitä pitää siis maailmanlaajuisena toimijana muuten?
Ilman muuta Euroopan unioni on maailmanlaajuinen toimija ja pyrkii sitä olemaan yhä useammilla alueilla. Mutta se on jännittävästi jakautunut, tietyssä mielessä Euroopan skitsofreeninen. Eli Euroopalla on toimivaltaa jollakin alueella, josta kauppa on kaikkein tärkein. Ympäristöneuvotteluissa myös Eurooppa on ollut aika tärkeä toimija. Se on näkynyt muillakin alueilla, mutta sitten on olemassa sellaisia alueita ja kuvioita, joissa Eurooppa ei oikeastaan ole olemassakaan. Ja hyvin kiinnostava kysymys, sellainen suuri kysymys on minusta aina ollut tämä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä paikan jakaminen. Että tällä hetkellähän sekä Ranskalla että Iso-Britannialla on paikka ja veto-oikeus. turvallisuusneuvostossa. Kumpikaan ei puhu Euroopan unionin äänellä, vaan molemmat puhuu kansallisvaltioiden äänellä. Ja monta kertaa ajatellaan Irakin sodan tapausta, jossa Yhdysvallat ja Iso-Britannia yhdessä päätti hyökätä Irakiin, käyttäen Irakin oletettuja joukkotuhoaseita syynä tähän, ja Ranska turvallisuusneuvostossa vastusti tätä. Silloin meillä ei ollut mitään Eurooppaa. Meillä oli erillisiä kansallisvaltioita, jotka oli eri puolilla ihan keskeisissä maailmanpolitiikan kiistakysymyksissä. Ja nyt on hankkeen alu aika pitkän aikaa jo laajentaa turvallisuusneuvosta niin uusia pysyviä jäsenmaita ilman, että annetaan niille veto-oikeutta. Ja yksi tämmöinen keskeinen kandidaatti on ollut pitkän aikaa jo Saksa. Eli Euroopan unioni hajaantuu vielä lisää. Tulisi vielä kolmas maa, joka erillisenä maana toimii turvallisuusneuvostossa. Sen sijaan, että Britannian ja Ranskan paikka poistettaisiin ja tilalle otettaisiin vain Euroopan unioni.
Ja jos edelleen jatketaan tätä mietiskelyä siitä, että millainen toimija Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti, niin mitkä ovat ne suurimmat valtamekanismit, missä Euroopan unioni on mukana?
No kyllä kaikkein tärkein valtamekanismi on tällä hetkellä maailman kauppajärjestö WTO. Että jos meillä on joku alue globaalihallinnassa, jota voi pitää jonkinlaisena maailmanhallituksen alkeena, niin kyllä se löytyy tällä hetkellä WTOsta, joka säätelee periaatteessa yhä laajempaa kenttää sillä perusteella, että yhä useampi asia on määritelty niin, että se liittyy kauppaan. Meillä on esimerkiksi investoinnit liittyy kauppaan, teolliset tekijänoikeudet liittyy kauppaan, palveluiden kauppa, palvelut tarkoittaa esimerkiksi koulutus- ja hyvinvointipalveluita, niin siitä on tehty nyt kauppatavara, josta neuvotellaan WTO:n piirissä. Siinä mielessä WTO:n kenttä on alkanut kattaa yhä suuremman osan kaikesta siitä, mitä valtiot ylipäänsä on perinteisesti omalla lainsäädännöllään tehnyt. Ja siitä on tullut tavallaan jonkinlainen maailmanhallituksen korvike. Vaikka mä sanoin näin, ja tämä on minusta totta, niin sitä huolimatta mä haluan kuitenkin täsmentää tätä huomiota sillä, että multilateraalisen kauppajärjestyksen tulevaisuus on minusta kuitenkin aika vaakalaudalla tällä hetkellä. Useampi WTO-huippukokous on kariutunut viime Seattlen jälkeen, 3 isoa neuvottelua on kariutunut, ja monilla alueilla niin kuin tämä eteneminen tapahtuu tällä hetkellä pikemminkin Yhdysvaltain ja myös Euroopan unionin bilateraalisten sopimusten kautta. Jos tavallaan nämä suuret pelaajat alistaa jokaisen yksittäisen maan erikseen neuvottelemaan kanssaan, mikä on tietysti hirveän epäsymmetrinen peliasetelma, neuvotteluasetelma, sen sijaan, että näistä asioista neuvoteltaisiin multilateraalisen keinoin. Mikä tämä pitkällä tähtäimellä voi johtaa, jos tämä kehitys syvenee, ja siihen on olemassa omat syynsä, jotka liittyvät myös vapaakaupan luonteeseen ja sen todellisiin vaikutuksiin, niin tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tämä multilateraalinen järjestys asteittain purkautuu ja korvautuu jonkinlaisilla alueellisilla blokeilla, jotka voi yhä enenevässä määrin alkaa muistuttaa jonkun verran sitä, mitä eurooppalaiset imperiumit oli 1800-luvun loppupuolella. Eli vaikka ei palata semmoiseen muodolliseen imperialismiin, missä Yhdysvallan tai Euroopan unioni tai mikä tahansa muu toimija, Kiina tai muu, alkaisi ottaa uusia siirtomaita, niin käytännössä niin luodaan sellaisia blokkeja tai ryhmittymiä, joiden asioita hyvin pitkälti hallitaan näistä keskuksista käsin, ja se kattaa yhä suuremman osan kaikista asioista, mitä ylipäänsä voi päättää. Ja nämä suuret blokit voi pahimmassa tapauksessa alkaa tulkita toisiaan myös sotilaallisina uhkina.
Eli Euroopan unionin toiminta ei parhaalla tahdollakaan voi WTO:ssa sanoa sellaiseksi, että se pyrkisi luomaan hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi kehitysmaiden talouksille kehittyä. Kuitenkin Euroopan unioni markkinoi itseään maailman suurimpana kehitysavun antajana. Miten nämä sopivat toistensa kanssa yhteen?
Niin. Se riippuu siitä, mikä meidän maailmankuva kokonaisuutena on, mitä meidän arvot on ja mitä meidän tavoitteet on. Euroopan unionin yhteinen jaettu talousteoreettinen ja eettispoliittinen oppi on hyvin pitkälti uusliberalismi. Ja se tarkoittaa, että se määrittelee yhtäältä sen toimintaa esimerkiksi WTO:ssa ja toisaalta sen kehitysavun tavoitteita ja periaatteita. Euroopan unioni on pyrkinyt hyvin systemaattisesti viemään, mitä ne kutsuu hyväksi hallinnaksi, muualle maailmaa, mikä tarkoittaa sitä, että omaksetaan tietyt liberaalit perustuslailliset periaatteet, taistellaan korruptiota vastaan ja niin edelleen, viedään ihmisoikeuksia kaikkialle maailmaan. Mutta ihmisoikeudet määrittyy hyvin pitkälle yksityisen omistusoikeuden kautta, ja tämä hyvä hallinta monissa tapauksissa tarkoittaa myös sitä samaa Washingtonin konsensuksen mukaista talouspoliittista oppia, jossa valtiota astetaan, jota alas veroja yritetään alentaa, kaikkea mahdollista kaupallistetaan, yksityistetään ja markkinoistetaan. Ja samalla myös valtiota hajataan. Tietyissä mielessä kysymys on myös valtion alasajosta aika monissa tilanteissa ja puitteissa. Jos uskoo siihen, että tämä on se, mikä on niin kuin tavoite, niin silloin Euroopan unionia voi pitää esimerkillisenä toimijana. Mulla on itselleni paljon varauksia siihen, että kuinka järkevää tämä toiminta on ollut. Monissa tapauksissa on erittäin huonoa, että ajatellaan me sitten ihan puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta, että ajetaan tällaista talousoppia, joka ei selvästikään ole johtanut talouskasvuun eikä muuhunkaan. Ainoastaan ne maat on pystynyt pitämään yllä korkeaa talouskasvua, jotka ei ole noudattanut tätä Washingtonin konsensuksen mukaista oppia. Kiina ja Intia on hyviä esimerkkejä. Mutta jos me ajatellaan myös muusta näkökulmasta, että mitä tarkoittaa demokratia siinä tapauksessa, että kaikki valtion politiikan keskeiset perusperiaatteet on päätty Washingtonissa ja Brysselissä. Mitä on ugandalainen demokratia tai mitä on nicaragualainen demokratia, jos perusperiaatteet on päätetty jo muualla. Ja jos me ajatellaan siitä näkökulmasta, niin tämä ei ole kovin hyväksyttävää tämä toiminta myöskään. Ja kuinka demokraattista on se, että näistä perusperiaatteista ei voi päättää minkään niin kuin kollektiivisen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän kautta, vaan että se vaan ikään kuin pannaan, asetetaan toiselle niin kuin objektiivisena päämääränä. Me olemme esimerkki, teidän tulee toimia niin kuin me sanomme, mutta ei välttämättä niin kuin me teemme. Ja tämä oppi on minusta aika itsekeskeinen, arrogantti ja on selvästi johtanut tarkoittamattomiin seurauksiin, jotka ei ole toivottuja. Ei myöskään se opin omasta näkökulmasta.
Miten Euroopan unionin sitten pitäisi toimia, jos se oikeasti haluaisi auttaa esimerkiksi kolmansia maita?
No, tämä velkaongelman ratkaisu on tietysti ensimmäinen askel, hyvin tärkeä askel ja paras keino tehdä se on luoda tämmöinen monenkeskinen velkasovittelumekanismi. Jos noudatetaan niitä periaatteita, mitä liberaalidemokraattisten valtioiden sisällä noudatetaan, jos joku toimija on ylivelkaantunut, niin tyypillisesti pyritään sovittamaan näitä velkoja. Ja se tarkoittaa sitä, että lähtökohtana on, että jos tilanne on päässyt kestämättömäksi, niin vastuu jakautuu niiden välillä, jotka on ottanut velkaa, ja niitä, jotka on antanut velkaa. Että velallinen ei ole yksin vastuussa, vaan myös velkojalla on tietty vastuu tästä tilanteesta ja sen kehittymisestä. Jos, siinä on myös paljon tämmöisiä ihan yksinkertaisia matemaattisia juttuja, että jos joku toimija on maksukyvytön ja tuo ottamaan lisää velkaa, vaan maksaakseen niitä velkoja, niin se velan kokonaissumma kasvaa koko ajan. Ja siitä kokonaissummasta maksetaan koko ajan enemmän korkoa. Jos se tilanne jatkuu tarpeeksi kauan, niin lopulta niin se alkuperäinen velka on mitätön osa siitä kokonaissummasta, mitä ne on velkaa. Ja vuosien kuluessa ne on maksanut sen alkuperäisen velan niin jopa monikymmenkertaisesti takaisin. Ja sitä huolimatta se alkuperäinen velkasumma on enää pieni osa sitä kokonaisvelkasummasta. Ja tämmöinen niin kuin korkoa korolle matematiikka ja yksin auttaa selittämään ja ymmärtämään sitä, että miten tämä tilanne on päässyt kehittymään näin huonoksi kuin mitä se on monien maiden tapauksissa. Ja silloin tämmöinen reilu monenkeskinen laillisuusperiaatteeseen pohjautuva velkasovittelumekanismi, jonka lähtökohtana on se, että tämän tyyppiset täysin kestämättömät velat niin täytyy osittain pyyhkiä pois ja monet muut neuvotella kokonaan uudelleen, niin olisi ainoa järkevä lähtökohta. Ja paras tapa auttaa useampia maita kehittymään. Ei suinkaan, että me annetaan kehitysapua ja päätetään, mihin se menee, ja se menee suurelta osin meidän omaa hallintoa ja omien yritysten toimintaa tai omaa sotilaallisen strategian edistämisen tai muuta sellaista, mutta pyyhitään teidän velkoja pois ja neuvotellaan ne uudelleen niin, että tarjotaan teille aito mahdollisuus sijoittaa omia pääomia omiin tarkoituksiin. Niin se on yksi sellainen keskeinen edellytys. Toinen tapa, jos haluaa oikeasti löytää rahoitusta tämmöisen globaalin yhteisöön tarkoituksiin, niin niitä ei tarvitse enää niin kanavoida vanhojen kehitysapumekanismien kautta, vaan luomalla esimerkiksi globaaleja verotusjärjestelyitä, joilla voidaan rakentaa sellaisia demokraattisia mekanismeja, joissa niille, jotka saa sitä rahaa, tai ylipäänsä kaikille toimijoilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua sen globaalin yhteisön määrittelyyn. Mikä on se kohta, mihin sitä rahoitusta kannattaa laittaa? Meillä on olemassa lukuisia ehdotuksia. Kaikki nämä voisivat, jos ne toteuttaisiin oikealla tavalla, tuottaa sellaisia summia globaalin yhteisöön tarkoituksia, jotka on paljon suurempia kuin nykyinen koko maailman kehitysapu.
Olisiko Euroopan unionilla periaatteessa tarpeeksi valtaa, jos se haluaisi vain toimia tuon suuntaisesti, että kehitysmaiden velkaongelmat pyrittäisiin sovittelemaan kohtuullisiksi ja sitten toisaalta tällaiset verot, yleismaailmalliset verot otettaisiin käyttöön?
Kyllä, ehdottomasti. Euroopan unioni muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka on niin merkittävä osa maailmantaloutta, että se pystyy tekemään aloitteen minkä tahansa järjestelyn perustamiseksi välittömästi. Useimmissa tapauksissa, kun me lähdetään rakentamaan uutta multilateraalista järjestelyä, niin lähtökohtana ei ole se, että kaikki maailman maat tulee aina automaattisesti heti mukaan. Että luodaan sopimusjärjestely, johon liittyy riittävästi maita ja toimijoita, ja sen jälkeen ne muut voi liittyä asteittain se mukaan, ja se toimintakenttä laajenee. Euroopan unioni on niin merkittävä rahoitusalueella esimerkiksi. Pelkästään London City on maailman valuuttakaupasta 40%. Ja Euroopassa on monia muitakin keskeisiä rahoituskeskuksia. Euroopan unionin valuutta euro on ainoa merkittävä kilpailija Yhdysvaltain dollarille, tai on noussut erittäin merkittäväksi kilpailijaksi Yhdysvaltain dollarille. Ja euron asema on niin merkittävä, että sen kautta pystyy hyvin monia asioita päättämään ja säätelemään. Eurooppalaiset pankit ja valtiot on ollut myös hyvin tärkeitä näiden velkasuhteiden kehittymissä. Euroopan unionilla on hyvin merkittävä osuus myös IMF ja Maailmanpankin päätöksenteossa. Ja tietenkin ajatellaan YK tai YK turvallisuusneuvosto, mutta YK toimintaa laajemminkin, Euroopan YK toiminnan rahoittajana ja niin edelleen. Kaikkialla tämä sama pätee. Jos Euroopan unionilla olisi visio toisin toimimista, niin sen käytännön toteuttamismahdollisuudet olisi valtavat.
No voisiko sitä sitten saada sellaisen vastuullisen tasapainon, että toisaalta varmaan Euroopan unionillekin on oikeus ajaa omien kansalaistensa etuja ja omia etujaan, mutta sitten taas myöskin niin kuin oikeasti ja aidosti osallistua tähän tasapuolisemman maailman rakentamiseen.
Niin, kyllä. Jokainen toimija tietysti. Maailma tulee säilymään globaalista demokratisoitumista huolimatta niin moninaisena paikkana, jossa meillä on erilaisia kollektiivisia organisaatioita, jotka pyrkii maksimoimaan, tai ei maksimoimaan, mutta niin kuin edesauttamaan tai takaamaan tietyn hyvinvoinnin tai voitot, jos on taloudellista organisaatiossa kysymys ja niin edelleen. Mutta aika monessa mielessä meidän täytyy myös nähdä se, että kuinka pitkältä meistä on yhdessä samassa aika pienessä veneessä, jonka nimi on maapallo. Että maailman talousjärjestys on luonteeltaan sellainen, että niin pienetkin vaihtelut tai heilahtelut ja pitkän aikavälin trendit ja niin edelleen, niin menee läpi koko maailman talouden ja vaikuttaa kaikkiin. Ja se, mikä meillä tällä hetkellä puuttuu, niin on sellaiset mekanismit, joilla tätä maailmantalouden kokonaiskehitystä voidaan hallita. Et kysymys ei ole vain siitä, että Suomi hankkii omaa kilpailukykyä ja Ranska omaansa ja sitten toisaalta niin Yhdysvallat omaansa ja Japani omaansa ja Brasiliakin pyrkii jotenkin sinnittelemään mukana. Ja samalla kun on Kiina-ilmiö maailmassa, niin sellaisessa maailmassa meillä on monia sellaisia niin kuin dilemmoja ja ristiriitoja, jossa nämä niin kuin yksittäisten organisaatioiden pyrkimykset maksimoida vain omaa etuansa tai omaa kilpailukykyä tai muuta, niin johtaa sellaisen seurauksen, mitkä on niin kuin kaikkien kannalta huonoja. Tämä on yksi näkökohta. Toinen yhtä tärkeä näkökohta on se, että tämä maapallo on aika pieni paikka ja se viimeisen 200 vuoden teollinen kasvu ei voi nykymuodossa jatkua niin kuin loputtomasti. Siinä mielessä niin kuin koko maapallo on tietysti meille samassa veneessä, että niin kuin tämän kasvun siirtäminen sellaiselle uralle, joka on niin kuin ekologisesti ja muuten ihan niin kuin fyysisen tilankin puitteissa niin kestävällä pohjalla, tulee vaatimaan kollektiivisia toimia, joita mikä yksittäinen toimija, ei edes Euroopan unioni, ei voi yksin toteuttaa, vaan sijoituu turvautumaan tällaisiin globaaleihin järjestelyihin, joissa kukin toimija voi olla vain yksi toimija muiden joukossa.
Niin toisaalta tämä kestävä kehitys onkin yksi argumentti, millä EU perustelee omaa talouskasvuaan, tai se sanoo ainakin, että talouskasvun pitäisi tapahtua kestävän kehityksen, eli luonnon ja ympäristövarojen ehdoilla ja niiden rajallisuus huomioon ottaen. Miten todellista tämä puhe on, jos ajattelee Euroopan unionin toimintaa?
No, ympäristöpuolella Euroopan unioni on ollut rakentavampi ja monenkeskisempi toimija kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Että jos kauppapolitiikassa Euroopan unioni on usein mennyt Yhdysvaltankin ohi arroganssissa ja uusliberalismissa, niin sama ei kyllä päde ympäristöpolitiikkaa. Euroopan unioni on ottanut ympäristöasiat vakavammin kuin monet muut toimijat maapallolla. Ja siinä mielessä Euroopan unionin tämmöisellä edistyksellisellä omakuvalla on vähän perääkin. Ja se johtuu aika paljon siitä, että Euroopassa on ollut niin vahva ympäristöliike jo 20-30 vuotta, joka on myös parlamentaarinen voima ja tavallaan niin kuin vihreiden ideologia muu on niin lävistänyt kaikki poliittiset puolueet. Ja silloin tämä niin kuin globaalin tulevaisuuden, tai huoli globaalista tulevaisuudesta, niin siitä on tullut niin kuin, se on valtavirtaistettu eurooppalaisessa politiikassa ihan eri tavalla kuin aika monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä Kioto-sopimuksia johtaneita neuvotteluja, Euroopan unionille alun perin tavoitteena saada kasvihuonepäästöihin verotus. Ja se on minusta yksi edistyksellisempiä aloitteita, mitä voi olla, että voitaisiin verottaa niitä päästöjä, jotka johtaa tähän kasvihuoneilmiöön.
Jos tässä vetää vähän yhteen, mitä on keskusteltu, niin toisaalta ympäristöpuolella voisi antaa vähän plussaa Euroopan unionille kehitysavun suhteen. Voi sanoa, että se on vain symbolista toimintaa, mutta todelliset teot Euroopan unionilla olisi valtaa, mutta ei oikeastaan halua. Sitten jos ajattelee näitä muita arvoja, millä Euroopan unioni markkinoi itseään, niin miten niitä arvioisit? Ovatko ne ristiriitaisia keskenään vai ovatko ne yhtenäisiä?
Se, joka on ihan maailman helpoin kysymys vastata. Kaikki arvot on aina jossain mielessä ristiriitaisia. Euroopan unionin sisällä on vielä on selkeä ero niin kuin kahden erilaisen tämmöisen perussuuntautumisen välillä. Yhtäältä on niin kuin tämä hyvin tämmöinen talousliberaali perusta. Alun perin Euroopan unioni oli vapaakauppa-alue pohjimmiltaan. Ja kaikki muu on rakentunut sen perustan varaan. Ja 1980-luvun loppupuolelta alkaen niin Euroopan unionin komission ideoita ja niin edelleen niin on määritelty ihan selkeämmin tämän uusliberalistisen kehikon kautta. Esimerkiksi Euroopan komission tehtävänä edistää yhteistä hyvää Euroopan unionissa. Yhteinen hyvä määritellään nimenomaan uusliberalismin oppien kautta, myös sen talouspoliittisten oppien kautta, jossa niin kuin vapaat markkinat, jotka on myös perustuslaillisesti taattu Euroopan perussopimuksissa, niin takaa kaikille mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Ja toisaalta kuitenkin Euroopan unioni on monille toimijoille Euroopassa ollut tapa yrittää uudelleen toteuttaa joitakin niitä ideoita, mitä demokraattisessa hyvinvointivaltiossa on ollut keskeisenä tilanteessa, jossa globalisaation takia on yhä vaikeampi enää toteuttaa niitä yhden kansallisvaltion sisällä. Euroopan unioni muodostaa niin suuren kokonaisuuden, hallitsee niin suurta talousaluetta, että ideana on ollut, että siellä voidaan uudelleen toteuttaa näitä perusperiaatteita. Niinpä tiettyjä sosiaalidemokraattisia ideoita sosiaalista oikeuksista, tulojen tasaamisesta eurooppalaisittain, tiettyjen muidenkin kuin liberaalien perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja niin edelleen, poliittisten kansalaisoikeuksien toteuttaminen myös Euroopassa on ollut tämmöinen toinen peruspyrkimys. Ja ne, jotka on enemmän näitä europeanista ja federalista ja tyypillistä, ajattelee myös vähän enemmän sosiaalidemokraattisella tavalla siitä, mitä Euroopan unioni on ja mitä sen pitäisi olla. No nyt jokainen poliittinen teksti, mitä politiikan tutkija analysoi, niin on aina kompromissin tulos. Ja tämä pätee myös Euroopan perustuslakisopimusluonnoksia. Mä sanoisin, että päävirta on siinä aika uusliberaali, mutta nämä europeanistit, federalistit, sosiaalidemokraatit ja niin edelleen on saanut sinne monia myös sellaisia muotoja, jotka on enemmän heidän omien pyrkimystensä mukaisia. Ja siinä mielessä niin tähän Euroopan unionin perussopimukseen on rakennettu tietty jännite tai ristiriita jo alun perin sen sisään.
Mitä jos tämä sopimus hyväksyttäisiin, niin mitä se tarkoittaisi Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen?
No, siinä lukitaan tämä tietty liberaaliprojekti ja se jännitteinen ja ristiriitainen tulkinta siitä, mikä tällä hetkellä vallitsee. Minun on vaikea nähdä, että mitä järkeä laittaa perustuslaki esimerkiksi tämmöinen klausuli pääomien ehdottomasta vapaudesta, niin kuin liikkumisen vapaudesta ja toiminnan vapaudesta. Se on mitään perustuslaki-asia, vaan se on talouspolitiikkaan liittyvä asia, joka on osa demokraattista politiikkaa. Jokaisen demokraattisen yhteisön pitää itse voida päättää, mitä se pääomilla tekee, miten se niiden toimintaa säätelee, miten se niitä verottaa ja niin edelleen. Jos se suljetaan lähtökohtaisesti pois, niin kysymys ei ole demokraattista yhteisöstä, vaan pikemminkin jonkinlaista niin kuin, voisiko sanoa postmodernin versio tämmöistä valistuneesta itsevaltiudesta, jonka uskomus siitä, että mitä se valistus on, niin pohjautuu uusliberalismin ideologiaan.
Euroopan unioni seurailee aika pitkälle Yhdysvaltojen politiikkaa. Pitäisikö Euroopan unionin saada itsenäisempi rooli tässä suhteessa? Professori Heikki Patomäki.
No, mukailen Jürgen Habermasin ja Jacques Derridan kahden kuuluisen eurooppalaisen intellektuellin puheenvuoroja niin voi sanoa, että sen edistyksellisempää tavoitetta tuskin voi olla, kun yrittää löytää Euroopan unionille joku Yhdysvaltain nykyistä maailmanroolista poikkeava paikka ja rakentaa Euroopan unionista jonkinlaista vaihtoehtoista toimijaa ja vaihtoehtoisten tavoitteiden luoja ja rakentaja maailmanpolitiikassa. Se on myös tämän Euroopan unionin federalistisen linjan tai europeanistisen linjan tai sosiaalidemokraattisemman linjan niin tämmöinen pääasiallinen tavoite rakentaa Euroopasta jonkinlaista vastavoimaa Yhdysvalloille. Tällä hetkellä se hanke on aika paljon vastatuulessa, mutta minusta ehkä olennaisempaa kuin se käytännön ongelma, että mitä tehdään esimerkiksi Iso-Britannialle, jonka erityissuhde Yhdysvaltain kanssa käytännössä estää kaikki pyrkimykset kehittää Euroopan unionista jotain muuta, mitä sille voi tapahtua niin edelleen. Niin olennaisempaa miettiä sitä ehkä, että mitä olisi ne pitkän aikavälin vaikutukset, mitä sillä olisi, että Euroopasta rakennetaan vastavoimaa Yhdysvalloille. Mä ymmärrän tämän tavoitteen erittäin hyvin sen takia, että maailmanpolitiikassa ilman muuta tarvitaan vastavoimia Yhdysvalloille. Mutta se vastavoima ei voi tarkoittaa pelkästään yhden tämmöisen tarkasti rajatun alueellisen vallan voimaa suhteessa muihin, vaan sen täytyy perustua nimenomaan siihen, että pyritään määrittelemään näitä koko maailmanjärjestyksen organisoivia periaatteita uudella tavalla.
Eli siis toimimaan tietyllä tavalla Yhdysvaltojen roolia vähentävästi, mutta ei omaa merkitystä kasvattaen, vai kuinka?
Niin, ei ainakaan siinä mielessä, että ruvetaan rakentamaan Euroopan unionissa käytännössä hyvin samankaltaista voimaa kuin mitä Yhdysvallat on tällä hetkellä. Se paradoksi aika monta kertaa on se, että ne, jotka vastustaa jonkun toisen toimijan yliasemaa tai etuja, mitä niillä on tai jotain muuta, niin hyvin usein siinä vastustaessa niin tulee aika paljon samanlaisiksi kuin mitä se toinen on. Ja tyypillisesti sotilaallinen vastakkaisettelu on sellainen, missä tämä tapahtuu aina, että kumpikin osapuole näkee itsensä hyvänä ja toisen pahana tai ainakin ongelmallisena, mutta ei näe sitä, että kuinka sen toisen näkökulmasta itse näyttää ihan samalta kuin mitä se toinen näyttää minun näkökulmasta.